Кыра саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Орусия, Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларынын аскери кубатын күчөтөрүн ишара кылды. Жергиликтүү эксперттер эмнедешет?
Негизи биз өзүбүздүкүн өзүбүз күчөтүшүбүз керек, биз ишенишибиз керек да, анан башка мамлекеттин базасы эми башка мамлекет.
Орусия демекчи, президент Владимир Путин 15-нчи жолу түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берди. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
АКШнын президенти Дональд Трамп ФБРдин директору Джеймс Коминин кызматтан алуунун мыйзамдуулугу териштирилип жатканына нааразылыгын билдирип, бул жасалма иш деди. Адегенде Орусия менен кутум болгон деген далилдерди издөөгө аракеттеништи. Таба албай эми сот тармагына жолтоо болду дегенди ойлоп табышты, деп жазды президент Твиттерге. Анын алдында Вашингтон Пост гезети атайын прокурор Роберт Мюллер Трамптын Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби же жокпу, жана Комини кызматтан алуу канчалык мыйзамдуу болгон деген маселени териштирүүдө, деп жазган эле. Иликтөөгө таасир этүү аракети АКШда кылмыш болуп саналат. Орусиянын 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө бир жыл мурун башталган эле. Өткөн жумада Сенаттын комитетинде көрсөтмө берген Коми президент аны ошо тергөөнүн жүрүшүнө ичи чыкпагандыгы үчүн иштен алганын айткан эле. Ал тапта президент Владимир Путин суроо жооп теле көрсөтүүсүндө Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген айыптоолорду четке какты. Ошондой эле керек болсо Комиге баш паанек берилерин айтты.
Он записал разговор с президентом, а потом через
ошону менен бирге Коми Трамп менен болгон сүйлөшүүсүн жазып алып, андан кийин өзүнүн дос аркылуу бул сүйлөшүүнү маалымат каражаттарына жайылтканын айтты. Бул абдан кызыктай көрүнүш деп ойлойм. Анда ФБРдин башчысы Сноуден мырзадан эмнеси менен айырмаланат? Баса эгер Комиге бул маселеге байланыштуу куугунтуктоо болсо, биз ага да Орусиядан саясий башпаанек берүүгө даярбыз. Ал бул тууралуу билиши зарыл.
Путин ошондой эле Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө негиз жок, батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөдү, деди. АКШ Сенаты Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштуу жарыяланган санкцияларды күчөтүү жана Москванын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү үчүн жаңы санкцияларды киргизүүнү колдоп добуш берген эле. Путиндин суроо жооп конференциясы дээрлик 4 саатка созулду. Президент түрдүү суроолорго жооп берди, бирок 2018 жылкы президенттик шайлоого катышып-катышпасын айткан жок. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөйт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шалдабекова Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоого катыша турган баардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт. Төрайым ошондой эле жогорку кеңешти БШКнын ишине таасир этпөөгө чакырды. БШК 4 июнда быйылкы президенттик шайлоонун календардык планын бекиткен эле, ага ылайык талапкерлерди шайлоо алдындагы үгүт иштери 13 сентябрда башталып 14 октябрда токтоого тийиш. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы 4 ноябрга чейин жарыяланышы керек. Шайлоонун өзү болсо 15 октябрга белгиленгенин эсиңиздерге сала кетели. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф анын үй бүлөсү оппоненттери тарабынан каралоого туш болуп жатканын, коррупцияга малынбаганын айтты. Исламабадта анын жакындарынын офшордук компаниялары жана арам акчаны адалдоо боюнча комиссиянын угуулары өттү. Премьер-министр комиссиянын суроолоруна 3 саат бою жооп берди. Пакистан тарыхында биринчи жолу кызматтагы өкмөт башчы ушундай комиссияда көрсөтмөгө тартылган. Панама досьеси чыккандан кийин 2016 жылы башталган иликтөө Шариф үй бүлөсүнүн, атап айтканда 2 уулу менен кызынын миллиондогон доллардык эсептерин жана премьер ал тууралуу калп айтканын текшерүүдө. Шариф жана жакындары айыптарды четке кагышууда. Лондондо өрт болгон көп кабаттуу үйдө жашаган ондогон киши дайынсыз болууда. Расмий маалыматка ылайык, Гренфелл мунарасындагы өрт 17 кишинин өмүрүн кыйды, бирок полиция бул сан дагы өсүшү мүмкүн деп билдирүүдө. Ооруканаларда дагы 70 көп жарадар киши кала берүүдө. Куткаруучулар аман калгандарды имарат ичинде табуу дээрлик мүмкүн эмес дешет. Дайынсыз болуп жаткандардын арасында бүтүндөй үй бүлөлөр бар. 24 кабаттуу турак жайдагы өрт чаршембиге караган түнү башталганын эле анын себептери иликтенүүдө. Кытай бийлиги болсо Фэнсен шаарында бала бакчанын жанында болгон жарылууда 7 киши каза тапканын, 59 киши жараланганын билдирди. 2 киши жарылуу болгон жерден алып кетти, 5 ооруканада көз жумду деп маалымдады Кытайдын борбордук телеканалы. Жарадар болгондордун 9 оор абалда. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз.
Айнура Жыкшы кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Аларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да окуй ала турганыңызды айта кетелим. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларынын аскерий кубаттуулугун күчөтөөрү маалым болууда. Орус бириги мындай чараны террордук коркунучтун Ооганстандан Борбор Азияга өтүү ыктымалдыгын алдын алуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Учурда Орто Азиядагы аскерий базаларын кандай негизде чыңдай турганы так айтыла элек. Бирок акыркы учурда Ооганстандагы олку-солку күч алганы коопсуздук чараларын күчөтүү чакырыктар айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскерий базаларын күчөтүүлөрүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдагы жумада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун аскер жетекчилеринин Астанадагы жыйынында билдирди. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террордук коркунучтардын Борбор Азия аймагына жайылышын алдын алуу үчүн көрүлүп жаткандыгын белгилеген. Дал ушул максатта Кыргызстан менен Тажикстандагы Орусиянын аскер базаларынын күжүрмөн даярдыгын жогорулатып, заманбап курал жарак жана техника менен жабдып жатабыз деп билдирген министр Шойгу. Ошондой эле орус коргоо министри Орусия Борбор Азия өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнө көмөк көрсөтүп, күжүрмөн даярдыгын жогорулатууга көңүл буруп жаткандыгын да кошумчалаган. Бирок базаларды чыңдоо жаатында, маселен, Кант базасы боюнча кандай аракет көрүлүп жаткандыгын Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги да, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы да такташкан жок. Сергей Шойгу күчтөндүрөбүз деп жаткан базалардын бири Орусиянын 14-чү армиясынын курамындагы авиабаза Кыргызстандын Кан шаарында, ал эми 201-чи аскерий база Тажикстанда жайгашып турат. Эксперттердин баамында Орусия аймактагы коопсуздукка зыян алып келүүчү ыктымал коркунучтардын алдын алуу аракеттерин көптөн бери ырааттуу жүргүзүп келатат. Канттагы аба базасы 2 жыл мурун Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак, Су-25 үлгүсүндөгү истребитель жана заманбап аскер техникасы менен жабдылганды кабарланган. Мындай аракеттердин себебин коопсуздук жаатындагы адис генерал Артур Медетбеков минтип чечмеледи.
Мындайча айтканда Орто Азия өлкөлөрүнө потенциалдуу коркунуч алып келет. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына Тажикстанда Россия Искандер М деген баллистикалык орто аралыгы 4 км жүрө турган мынау ракеталарын коюп атат. Андан тышкары жанагы чалгындоо иштерине жумшаш үчүн учукчу жок атайын уча турган аппараттардын өзүнчө батальонун түзүп аларды иштетип атат. Кыргызстанга болсо курал жарагынан андан тышкары жанагы Су-25М деген жаңы самолеттерди да киргизүүгө бардык шарттар түзүп койду.
Медетбеков белгилегендей, орус бийликтери Кыргызстандын түштүгүндө база ачуу ниети бар экендиги көптөн бери эле айтылып келет. Бирок расмийлер Ош шаарында Орусиянын аскерий базасы жайгашары тууралуу маалыматты төгөндөшкөн. Жогорку кеңештин коргоо, коопсуздук жана эл аралык иштер боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев коопсуздук маселелери күчөгөн шартта башка өлкөнүн аскерий жайларына ишенбей армияны чыңдоо зарылдыгын белгилейт.
Негизи биз өзүбүздүкүн өзүбүз күчөтүшүбүз керек. Биринчи кезекте өзүбүздү ишенишибиз керек. Акыркы убакта биздин өзүбүздүн дагы куралдуу күчтөрүбүз, ошол чек ара кызматыбыз дагы жакшы акча бөлүп, алардын материал техникалык базасы кеңейип, мындай күчтөнүп атат, өзүбүз ишенишибиз керек да. Анан башка мамлекеттин базасы эми башка мамлекеттики.
Ошол эле кезде Орусиянын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө көмөк көрсөтүү жаатында мындан 4 жыл мурун 1 миллиард долларга бааланган аскерий техника берүүнү убада кылган. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун азаттыкка билдиришинче, убада кылынган курал жарак кыргыз армиясынын колуна толук тиешелүү элек.
Поступает
бөлүнгөн курал жарак четинен келип жатат. Албетте 1 миллиард долларлык аскерий жарак келип бүтө элек, бирок бул боюнча атайын план түзүлгөн. Мына ушул планды негизинде иш жүрүүдө.
Мы получаем
тех. 2001-жылы Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу АКШ баштаган антитеррордук күчтөр Кыргызстандын Манас аба майданына аскер базасын жайгаштырган. Андан көп өтпөй эле Орусия Канттагы аба майданды аскер аба базасы катары пайдалануу үчүн 15 жылдык мөөнөткө сураган. Аталган макулдашуу 2012-жылы 49 жылга узартылып, ага ылайык Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилери бирдиктүү аскерий аба базасына бириктирилген болчу. Бирдиктүү базанын курамына Канттагы аскерий аба майданы, Ысык Көлдүн Койсары жана Кара Булуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлысуудагы сейсмикалык борбор кирет. Быйыл орус президенти Владимир Путин Орусия Кыргызстанга аскерий жактан киришпей турганын айтып, Канттагы база кыргыз бийликтеринин өтүнүчү менен жайгаштырылгандыгын билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Каракол шаардык билим берүү бөлүмү менен аталган калаадагы айрым бала бакча жетекчилеринин ортосундагы талашка чекит коюлбай келет. 2016 жылы бала бакча тарбиячыларынын аймакта айлыктарын эсептөөдө ката кетип 20% ашык акча төлөнгөнү белгилүү болгон. Билим берүү бөлүмү бул катасын маянаалардан кармап калуу жолу менен чечүүгө аракеттенген. Буга макул болбогон бала бакча башчылары иштен негизсиз алынганын айтып президентке чейин кайрылып келишет. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Здравствуйте, уважаемый Алмазбек Шаршинович. Я Панфилова Алла Владимировна.
Ысык көлдүн Каракол шаарындагы номур 6 бала бакчанын мурдагы жетекчиси Алла Панфилова негизсиз кызматтан алынганын айтып, интернет аркылуу президентке чейин видео кайрылуу жолдогон. Арадан 4 ай өтсө да акыйкаттыкка жетпей жатам деген Панфилова азаттыкка да кайрылды. Анын айтымында чырдын башы Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн айлыктарды туура эмес эсептөөсүнөн башталган. Тагыраагы 2016 жылы мекеменин эсепчиси бала бакча тарбиячыларынын маяналарын катачылык менен 20% көп берген. Өз катасын жыл соңунда гана байкаган билим берүү бөлүмү ашыкча акчаларды кийинки жылдын айлыктарынан кармап калмай болот. Алла Панфилова мына ушул аракетке каршы чыккандардын бири катары иштен айдалганын айтууда.
Апышева мне в этот момент сказала, что хоть куда иди, жалуйся, судись за мной власть. Я все равно ты останешься ни с чем.
Апышева мага каалаган жериңе арыздан, менин артымда бийлик турат деди. Ана мен барып сотко арыз жаздым. Дароо эле коркутуулар башталды. Менин колумда шаардык соттун иштен бошотуу негизсиз болгон деген чечими турат. Соттон да мени коркутушту. Алар керек болсо кылмыш ишин козготобуз дешкен. Кечээ жакында уксам мага карата ата энелерден мыйзамсыз акча чогулткан деп иш ачышыптыр.
И вот 31 мая финполиция возбуждает на меня уголовное дело, якобы я собирала деньги с родителей.
Анткен менен Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева Панфилованын айткандарын толугу менен төгүндөп, жумуштан башка жүйөнүн негизинде алынганын айтып ишендирүүдө. Анын ырасташынча, бала бакча башчысы өз кызын ишке алып, ата энелерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн четтетилген.
Жалган менен чыкты да, жалган жалаа менен чыкты. Тим эле сүттөн ак болуп. Мына азыр мына уголовное дело возбуждается. А мен эмне үчүн жайына коюп койсом, ал мени жалган жалаа менен жүгүрө берсе, мен көздү жумуп коюп коёмбу? У меня такой случай уже 7-8, по-моему. Ушунда келгенден бери эле тазалап келатам.
Алла Панфилова болсо, кызын мыйзам чегинде ишке алганын, бирок ата-энелерден эч кандай акча чогултпаганын жүйө келтирди. Ошол эле учурда Вера Апышева 2016 жылы эсепчинин катасы менен 3 миллионго жакын сом тарбиячыларга ашыкча берилип кеткенин тамбайт. Бирок ал муну кылмыш деп эсептебейт. Султанова тиешелүү органдар бул ишти иликтеп кынтык тапкан эмес дейт.
Бизге иш козгоду дажычы. Сразу эле мага Фарид ага иш козгоду. Анан расследование кылып баарын сурап келгенде негиз жок болуп, негиз жок иш козгонгоч, анан ошо ошибка, анан кийин деп какой-то статья унутуп калдым, ошого жооп беришти. Аягында деген төлөсүн булар, же силер төлөгүлө деген жок. Ушул боюнча иш жабылды.
Бул маселе боюнча бала бакча тарбиячылары Каракол шаардык кеңешине да бир нече ирет кайрылышкан. Шаардык эл өкүлдөрү комиссия түзүп, иликтеп да чыгышкан. Шаардык кеңештеги Табылга фракциясынын депутаты Турат Акимканов билим берүү бөлүмүнүн катасы менен 3 миллион сом казынадан ашыкча сарпталса да, жоопко тартылган бири жок деп капа.
Бийликтен кандай чаралар колдонуп атат, буга чейин мына бир жылга чукул болуп келатат. Ошол нерсе каралып, текшерилип келатат, бирок эч кандай бир тыянак чыккан жери жок. Бул бийлик партиянын артынан жамынып алып, ошого таянып иш кылган деп көп элдин да оозунда айтылып келатат. Эми биз деле көрүп келатабыз. Ошондой нерселер өзүнө мындай кичине бир аз тоготпостук бийлик тарабынан мындай колдоолор болуп, тоготпостуктар болуп аткан учурлар бар да.
Акимханов бийлик партиясынан деп Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен мекеменин эсепчиси Фарида Мажиюнду айтып жатат. Мажиюн шаардык кеңешке шайлоодо КСДП фракциясынын тизмеси менен талапкер болгон. Каракол шаарында 10 мектеп, 13 бала бакча бар. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы бул факты боюнча тергөө иштерин улантып жатканы белгилүү болду. Азаттык бул маселенин өнүгүшүнө көз салып турат. Улан Негизбаев, Азаттык, Каракол.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Орусиянын президенти Владимир Путин түз эфир аркылуу өлкө жарандарынын суроолоруна жооп берди. Салтка айланып калган бул жыйын быйыл 15-жылы жолу өтүп, дээрлик 4 саатка созулган экен. Түз байланышка кестешим Элиза Кененбаева дагы байкоо салып турду. Элиза, негизи эле ушу Путиндин ушундай суроо жооп берүүлөрүндө толтура ар кандай суроолор келет эмес, анан бул жолу кайсы багыттагы суроолор көп болду?
Рахмат кубатым. Мурдагы жылдарда эле суроолордун көбү социалдык темада болду. Орусиялыктардын көбүн социалдык камсыздандыруу, айлык маана, пенсия жана жөлөк пул, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр көбүрөөк тынчсызданар байкалды. Владимир Путинге алгач эле Орусиядагы экономикалык кризис боюнча суроо берилди. Мамлекет башчысы Орус экономикасындагы узакка созулган рецессия аяктаганын, соңку 3 кварталдан бери тескерисинче экономика жана ички дүңөндүрүм өсүп жатканын билдирди. Өзүңөр билгендей, Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алганы үчүн АКШ баштаган бир катар батыш мамлекеттери Москвага каршы санкция киргизип, ага удаалаш эле мунайга болгон баанын кескин түшүп кетишинен улам Орусиянын экономикасы кризиске кептелген.
Ушундай суроо жоопто АКШ маселеси сөзсүз көтөрүлөт эмеспи? Анын үстүнө АКШнын сенаты Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү чечимин жактырышпады. Анан бул боюнча Путин эмне деди?
Ооба, Путин буга дагы жооп берип, АКШ сенаты жөн жерден эле дагы бир санкцияларды ойлоп тапканын айтты. Ошондой эле чектөөлөр тескерисинче анын өлкөсүнө жардам бергенин белгилеп, орусиялыктар мээлерин иштетип, мунай, долларды эле колдонгонду билбестен биз талантыбызды ар кайсы багытта чалдык деп бир катар мисалдарды келтирди. Ошондой эле Путинге АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн Орусия менен байланыштары тууралуу учурда уланып жаткан чуу боюнча дагы суроо берилди. Путиндин Орусиянын шайлоо процессине кийлигишкени тууралуу сенатта көрсөтмө берген ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин сөздөрүн четке кагып, аны Сноуден менен да салыштырып жиберди.
Он записал разговор с президентом, а потом через
Ошону менен бирге Коми Трамп менен болгон сүйлөшүүсүн жазып алып, андан кийин өзүнүн досу аркылуу бул сүйлөшүүнү маалымат каражаттарына жайылтканын айтты. Бул абдан кызыктай көрүнүш деп ойлойм. Анда ФБРдин башчысы Сноуден мырзадан эмнеси менен айырмаланат? Баса эгер Комиге бул маселеге байланыштуу куугунтуктоо болсо, биз ага да Орусиядан саясий башпаана берүүгө даярбыз. Ал бул тууралуу билиши зарыл.
Об этом знает.
Деди Путин. Тышкы саясат демекчи, суроолор интернет, видео жана телефон аркылуу түз берилип жатты. Бир убакта байланышта Украинанын жараны дагы суроо узатам деп жатканы айтылды. Ал Путинге кайрылып, эмнеге силер бизди таштап кеттиңер? Бул жактагылардын баары эле бандеровчулар эмес да деген суроо узатты. Путин болсо буга ыраазычылыгын билдирип, биз силерди колдогубуз келет, бирок Украинанын ички ишине кийлигише албайбыз деди. Украина темасын улай алып баруучу, жакында эле Украина менен Евробиримдик ортосундагы виза режими алынганда президент Петро Порошенконун орус акыны Михаил Лермонтовтун чыгармасынан алынган «Кош гир» деген Орусия деген сөздөрүнө кандай жооп кайтарасыз деп сурады эле ага Путин.
Скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполнил.
Петр Алексеевич өз шайлоочуларына берген убадасын аткарып, өздөрү айткандай цивилизациялуу тандоосун жасап, өлкөсүн Европага карай жетелеп баратканын көрсөткүсү келди окшойт. Биз бул балдарга Европа жана Украинага каршы, эч кандай дообуз жок. Союзуна ийгилик жана сүйүү каалайм. Бирок мен айтаарым, эгер кимдир бирөө чыныгы европачыл болгусу келип атса, алгач офшордогу баардык эсептерин жаап, анан элинин бакубаттуу жашоосу тууралуу кеп кылсын.
А потом говорит о благе народа.
Деп жооп берди Путин.
Учурда көптөрдү Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышабы деген маселе кызыктырып турбайбы? Бул боюнча Орусиянын президенти канчалык так жооп бере алды?
Бул суроого кубат Путин түз жооп бербей, мен бул нерсени шайлоочулар чечет деп баягы дайымкыдай эле түз жооп бербей койду. Анан жеке жашоосуна байланыштуу Орусиянын лидерлеринен неберелери тууралуу сурашты. Ал буга мындай деп жооп берди.
Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие...
Ар кандай ушактарга карабастан, кыздарым Орусияда жашашат, неберелерим да бул жакта. Кыздарым илимий тармакта эмгектенишет. Саясат менен иштери жок. Неберелеримдин улуулары бала бакчага барып жатышат. Мен алардын жашоосу Катардагы жарандардын жашоосундай болушун каалайм. Ошондуктан алар балдар менен сүйлөшүп, ойношу керек. Ошол себептен алардын жаш курагын атын атасам, алардын жашоосу өзгөрөт. Мен муну каалабайм. Ошондуктан түшүнөсүңөр деп ойлойм. Баса жакында эле экинчи неберелүү болдум.
Их не оставить в покое.
Деди Путин, баса Украинанын ички ишине кийлигишпейбиз, Комиге баш калка беребиз деген сөздөрү социалдык тармактарга да талкууланып, ар кандай шакабалар да пайда болду. Ал эми түз ободо экранда көрсөтүлүп жаткан суроолордун арасында сиз өзүңүз ушул суроолордун жасалма эмес экенине ишенесизби? Тактыдан кетүү маалы болду го, үч мөөнөт ашыкча болуп кеткен жокпу деген жазуулар улам улам пайда болуп жатты. Путин түз байланыш өткөрүү салтын 2001 жылдан бери уланып келет. Быйыл Путиндин тыгыз иш графигинен улам адаттагыдай апрель айында эмес июнь айында жылдырылганын Путиндин маалымат бөлүмү айткан эле.
Рахмат Владимир Путиндин түз байланышы тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева кеп салып берди.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз эми жергиликтүү кабардарды талдасак, Борбордон эң алыс турган Лейлек районунда Юстиция министрлиги USAID эл аралык уюмунун колдоосу менен акысыз укуктук кеңеш берүүчү борбор ачкан экен. Алыскы аймак тургундары укуктук маалымдоо жоктугунан алардын арасында жабыркагандар көп кездешет деп кабарлайт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров.
Лейлек районунун борбору Исфана шаарынын 97 жаштагы тургуну Анар Аскарова 60 жыл жашаган өз үйүнө ээ боло албай уулу менен соттошуп жүрөт. Анткени 3 жыл мурда экинчи уулу Айдар Жороев Анар Аскарованын наамында турган үйүн тымызын өзүнө менчиктештирип, жеңесине өткөрүп жиберген. Бирок жашап жаткан үйү кандайча башкалардын атына өтүп кеткенин Анар Аскарова өзү да билбейт. Энеси уулу менен жогорку сотко чейин барышкан. Өз уулунан көргөн азаптын айынан карыган эне сүйлөй албай ордунда жатыптыр. Энесинин атынан кенже уулу Турдали Аскаров ишеним кат менен ар эшикти каккылап жүрөт.
Соттошуп республиканский соткочо бардык. Акыркы чечим мөөнөтү өтүп кеткен кемпирге үй жай жок деп чечим чыгарып берди. Кандай тирүү адамдын үй жайы жок болот? Кыргызстанда закон жокпу? Же кандай кылыш керек? Кемпирдин мүл малкын өзүнүн эмеске өткөрүп бериш керек. Адам укуктарыбы кандай? Чечип берсин кемпирди. Маалым өлкөнү өзүгө алып берсин.
Анар Аскарова сыяктуу укуктук сабатсыздыктан жапа чеккендер калк арасында аз эмес. Кеңеш алып, укуктук сабаттуулукту жоюу албетте акчага турат. Айрыкча четки аймактарда элдерде өз укугуна ээ боло албагандар арабын. Мындай элеттеги укуктук сабатсыздыкты жоюу үчүн Юстиция министрлиги USAID эл аралык уюму менен биргеликте Лейлек районуна акысыз укуктук кеңеш берүүчү борборду ачты. Анда элдер акысыз юридикалык кеп кеңештерди алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул аракет калктын жашоосун оңойлотууга, адамдардын ичке чыңалуусун жеңилдетүүгө жасалган кадам дейт. Борборду ачууга каржылык колдоо көрсөткөн USAID'тин биргелешип башкаруу программасынын директору Гарри Ледбеттер.
Our main goal in opening up these legal aid centers.
Биз бул мекемени ачууга көмөктөшүбүз өкмөттүн демилгесин ишке ашыруу менен элге укуктук маалымат алуусуна жардам берүүнү максат кылдык. Бул жерге кайрылган жарандар укуктук сабаттуулугун кеңейтип, маалымат алышып, укуктук жардамга муктаж тааныштарына, жакындарына да айта барышат. Ар бир жаран бул жерден юридикалык кеп кеңештерди акысыз алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аймактарда жарандар үчүн укуктук колдоо көрсөтүү, кеп кеңештерди берүү үчүн иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бирок мындай аракеттер бир жолку уюштурулган кампания сыяктуу токтоп калчу. Бул жолу андай болбой. Юстиция министрлиги атайын адисти бекитип, иш тынымсыз жүрөт дейт. Аталган министрликте юридикалык кепилдик жардам берүү борборунун башчысы Акжол Албеков.
Юстиция министрлиги тарабынан ушул жардам берүү сапатына сөзсүз көңүл бурабыз. Негизги басым ошодо, себеби кандай юридикалык жардам берилсе ошого карап элдин да ишеними, ушул мамлекеттин органдары ишеними жогорулайт деген ойдо. Борборлорубузда биздин квалификациялуу адвокаттарыбыз отурат буюрса, ал эми биз тарабынан сөзсүз бул боюнча өзүнчө көзөмөл жүргүзүлөт.
Буга чейин Лейлек райондагы элдер мындай мекеменин жоктугунан бир топ жерлерди кыдырып, ар кимге кайрылып маалымат, кеп кеңеш алып турган. Эми бул карапайым калкка аз да болсо көрүлгөн камкордук болду, дейт райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мажит Жороев.
Ушул иштин артынан чуркап жүргөндө каражатын эле алалы. Эң алыскы мына Баул деген бийик тоолуу айылыбыз бар. Ар жагында Арка деген ылдыйкы зонада бар. Бир маселени чечүү үчүн бир юристтин алдыга, бир адвокаттын алдыга келүү үчүн келген эле жолун эсептегенде канча акча кетип атат да. А бул борбор бүгүн ошол маселени да чечип турат. Экинчиси элдин сабатсыздыгын жоет юридикалык жактан. Мыйзамды түшүнүү бул өтө керек нерсе да.
Юстиция министрлиги жалпысынан мындай 18 борборду ачуу планы бар. Учурда 14 борбор калкка кызмат көрсөтүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жагымдуу кабарга токтолсок, Бишкектеги номер 13-чү гимназия мектебинин санат коомчулары ансамбли Сочида өткөн конкурс фестивалда гран-при алышты. Ансамблдин ырчы кызы Бурханбай кызы Аделя коомузунун коштоосунда жеке урдо боюнча биринчи орунду ээлеген экен. Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул мектеп окуучуларынан түзүлгөн санат коомчулары ансамблинин Сочида өткөн кароо сынакта аткарган күйүүсүнөн үзүндү. Мында чыгарма заманбап музыкалык шөкөттөө менен жасалгаланып, күчөтүлүп жатканда сахнанын арты музыка ыргагынын маңызына карай видеоклип менен коштолгон. Фестивалда баш байга алган ансамбльди билим берүүнүн мыктысы, музыка мугалими Табаник Кожаярова жетектейт. Ал Азат Туун алгысына сынак тууралуу айтып берип жатып, конкурска Орусия аймагынан жана Борбор Азиядан келген 500'дөн ашуун таланттуу жаштар катышканын кеп салды.
Ал жерде вот эң негизгиси бүт консерватория, музыкальная школа, бүт профессионализм. А биздики жөнөкөй школа. Ну мен өзүм профессионал музыкант илимдүү болгонум менен мектеп англис мектеби болуп атпайбы? Ошондуктан булар таң калышты да. Это мастерство, это виртуозный ойногондору, тиги техникасы күчтүү деп.
Кожаярова Бишкектеги 13-чү мектеп гимназияда коомчулар ансамблин 2006 жылы түзгөнүн, андан бери бир нече шакирт тарбиялаганын, алардын ичинде ар кайсы улуттун балдары да бар экенин кошумчалады. Ансамблдеги коомчулардын курагы 12 жаштан 14 жашка чейин. Комуздун коштоосунда ырдоо номинациясы боюнча биринчи орунга жетишкен Аделия Бурханбай кызы сынакта Даткайым аттуу элдигирди аткарып берген. Аделия кенедейинен орус класста окугандыктан эне тилинде сүйлөй албай жатканын айтып, бирок кыргыз ырларын жактыруу аткарып келерин кыстарды.
Я уже учусь 3 года.
Мен 3 жылдан бери Комуз иримине барам. Конкурста 500 катышуучу болду. Алардын арасынан биз баш байгени алдык. Мен Комуз менен Даткайымдырдап бердим. Калыстарга анын тарыхы тууралуу кыскача баяндап өттүм. Андыктан мага калыстар тоо кыргыз тарыхынан келген кыз деп атап коюшту. Ага кошумча болуп мен биринчи орунду алдым.
Я заняла первое место.
Аделиядай таланттуу кыздарга өнөр үйрөтүп келаткан Табаник Кожаярова шаардык мектепте окуучуларга негизинен улуттук аспаптарды үйрөтүүгө умтулуп келет экен. Учурда ал аталган мектепте кичинекейлер үчүн тумар, чоңдор үчүн санат комуз жана ооз комуз ансамблин түзүп жетектеп келет.
Негизинен мен балдарды ушул патриоттук сезимге көбүрөөк басым жасайм, анткени балдар өз өлкөсүн сүйбөсө, өз элин сүйбөсө, өз тилин сүйбөсө, өз аспабын сүйбөсө, менимче келечекти түзүү кыйыныраак болот. Ошондуктан барып, өзүнүн патриоттук сезимдери менен чыгышып, выступать этишти, ошол Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, ар намысын коргоп, аброюн көтөрүп келдик.
Кожаярова орус жана англис тилдүү жаш коомчулар кээде башка тилдеги таанымал ырларды да комуздун коштоосуна салып ырдаганды жактырышаарын белгиледи. Сочиде жаш таланттар арасында өтүүчү Улук Орусия улуттук кароо сынагы быйыл 14-чү жолу өтүп жатат. Ал жыл сайын белгиленет. Бул ийгилик санат коомчулар ансамблинин 2-чү жолку жетишкендиги. Буга чейин аталган чыгармачыл топ 2016 жылы Минскиде өткөн Европа Кубогу кароо сынагында 1-чү орунду ээлеп келген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта президенттикке талапкер болору айтылган Ахматбек Келдибеков мамлекет башчылыгына ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди.
Бүгүнкү күндө чейин үчүлтүктү буза албай кечетендер дагы жаза баштадыбы? Бирибизди кайраштырып, биз үчөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар. Өзүбүз стратегиялашарды.
Алдыда Келдибеков менен Маек сизди күтөт. Ошондой эле Сиябан берүүсүн дагы сунуштамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угалалы.
АКШнын президенти Дональд Трамп ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алуунун мыйзамдуулугу териштирилип жатканына нааразылыгын билдирип, бул жасалма иш деди. Адегенде Орусия менен кутум болгон деген далилдерди издөөгө аракеттеништи. Таба албай эми сот тармагына жолтоо болду дегенди ойлоп табышты, деп жазды президент Твиттерге. Анын алдында Вашингтон Пост гезити атайын прокурор Роберт Мюллер Трамптын Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби же жокпу жана Комини кызматтан алуу канчалык мыйзамдуу болгон деген маселе лени териштирүүдө деп жазган эле. Иликтөөгө таасир этүү аракети АКШда кылмыш болуп саналат. Орусиянын 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигүүчүсүн иликтөө бир жыл мурун башталган эле. Өткөн жумада Сенаттын комитетинде көрсөтмө берген Коми президент аны ошо тергөөнүн жүрүшүнө ичи чыкпагандыгы үчүн иштен алганын айткан эле. Ал тапта президент Владимир Путин суроо жооп теле көрсөтүүсүндө Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген айыптоолорду четке какты. Ошондой эле керек болсо Комиге баш паанек берилерин айтты.
Он записал разговор с президентом, а потом через
Ошону менен бирге Коми Трамп менен болгон сүйлөшүүсүн жазып алып, андан кийин өзүнүн досу аркылуу бул сүйлөшүүнү маалымат каражаттарына жайылтканын айтты. Бул абдан кызыктай көрүнүш деп ойлойм. Анда ФБРдин башчысы Сноуден мырзадан эмнеси менен айырмаланат? Баса эгер Комиге бул маселеге байланыштуу куугунтуктоо болсо, биз ага да Орусиядан саясий башпаанек берүүгө даярбыз. Ал бул тууралуу билиши зарыл.
Путин ошондой эле Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө негиз жок, Батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөдү деди. АКШ Сенаты Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштуу жарыяланган санкцияларды күчөтүү жана Москванын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү үчүн жаңы санкцияларды киргизүүнү колдоп добуш берген эле. Путиндин суроо жооп конференциясы дээрлик 4 саатка созулду. Президент түрдүү суроолорго жооп берди, бирок 2018 жылкы президенттик шайлоого катышып-катышпасын айткан жок. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөйт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шалдабекова Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоого катыша турган баардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт. Төрайым ошондой эле жогорку кеңешти БШКнын ишине таасир этпөөгө чакырды. БШК 4 июнда быйылкы президенттик шайлоонун календардык планын бекиткен эле ага ылайык талапкерлерди шайлоо алдындагы үгүт иштери 13 сентябрда башталып 14 октябрда аяктоого тийиш. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы 4 ноябрга чейин жарыяланышы керек. Шайлоонун өзү болсо 15 октябрга белгиленгенин эсиңиздерге сала кетели. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф анын үй бүлөсү оппоненттери тарабынан каралоого туш болуп жатканын, коррупцияга малынбаганын айтты. Исламабадда анын жакындарынын офшордук компаниялары жана арам акчаны адалдоо боюнча комиссиянын угуулары өттү. Премьер-министр комиссиянын суроолоруна 3 саат бою жооп берди. Пакистан тарыхында биринчи жолу кызматтагы өкмөт башчы ушундай комиссияда көрсөтмөгө тартылган. Панама досиеси чыккандан кийин 2016 жылы башталган иликтөө Шариф үй бүлөсүнүн, атап айтканда эки уулу менен кызынын миллиондогон доллардык эсептерин жана премьерди Кеңештин ал тууралуу калп айтканын текшерүүдө. Шариф жана жакындары айыптарды четке кагышууда. Лондондо өрт болгон көп кабаттуу үйдө жашаган ондогон киши дайынсыз болууда. Расмий маалыматка ылайык, Гренфелл мунарасындагы өрт 17 кишинин өмүрүн кыйды, бирок полиция бул сандагы өсүшү мүмкүн деп билдирүүдө. Ооруканаларда дагы 70 көп жарадар киши кала берүүдө. Куткаруучулар аман калгандарды имарат ичинде табуу дээрлик мүмкүн эмес дешет. Дайынсыз болуп жаткандардын арасында бүтүндөй үй бүлөлөр бар. 24 кабат турак жайдагы өрт шаршембиге караган түнү башталганын эле анын себептери иликтенүүдө. Кытай бийлиги болсо Фэнсен шаарында бала бакчанын жанында болгон жарылууда 7 киши каза тапканын, 59 киши жараланганын билдирди. 2 киши жарылуу болгон жерден алып кетти, 5 ооруканада көз жумду деп маалымдады Кытайдын борбордук телеканалы. Жарадар болгондордун 9 оор абалда. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жакшыгызы тааныштырды. Аларды Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыздар болорун эскерте кетебиз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президентке талапкер болору айтылган Акматбек Элдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди. Буга чейин жогорку сот маалымат таратып, Акматбек Элдибековдун соттулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган. Жаралган кырдаал боюнча Акматбек Элдибеков азаттыкка маек курдум. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына акыркы 2 күндөн бери сиздин айлаңызда абдан көп талкуулар болуп жатат. Жогорку сот айрым булактар аркылуу сиздин соттулугуңуз алына элек деген кечээден тарта билдире баштады. Бул демек сиздин ушул президенттик шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат да. Сиз бул кабарды кандай алдыңыз, анан деги эле маалыматыңыз бар беле?
Эми мындай да, саясатчы болгондон кийин баардык нерсени эсептеп алдын ала 1-2-3 кадам алдын ала жүрөсүң да. Ошон үчүн бул жерде баягы адамды таң калтыра турган, же болбосо кандайдыр бир эми билбеген адамга таң кала турган нерсе, мен билип эле турганмын. Бул жерде эми бир эле мыйзамга таянып айтыш болбойт да. Эң негизги мыйзам конституция деген бар, жана башка мыйзамдар бар. Мыйзам чегинде Кудай буйруса алдыда убакыт бар президенттик шайлоого чейин 15 октябрь. Ошого чейин дагы көптөгөн убакыттар бар.
Бирок соттулугуңуз быйыл 8 ноябрда гана алынат деп атпайбы? Ага чейин шайлоого.
Эми анын ар кандай мыйзам түрдө жолдору бар. Мисалы буга чейин деле соттолгондордун мыйзамдуу түрдө ошол соттолду деген сөздү алдырып салыш үчүн мыйзамдуу жолдору бар. Ар нерсенин өзүнүн жолу бар да мыйзамдын. Эми мисалын эми аз бардыгын ачып салыш болбойт. Мындай ар бир адам өзүнүн турмушунда, саясий жолунда өзүнүн стратегиялык тактикалары бар жана башкасы бар да. Эми азыр ачып салсаң ачылып калат. Эми негизинен айтканда мындан чоң трагедия жаратыштын кереги жок. Биз мыйзам түрдө иштин баарын алып барабыз.
Демек сиз ошол президенттикке ат салышуу боюнча аракетиңизди улантасыз.
Сөзсүз түрдө биз мына 3 жылдык деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдыкты буза албай кечээден бери дагы жаза баштадыбы бирибизди кайраштырыпчы. Биз үчөөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар. Өзүбүздүн ошол саясий айдыңда кандай күрөшү өзүбүздүн стратегиябыз бар да.
Демек жана сиз 3 жылдык дегениңиз Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевдин ортосундагы тандемде туурабы?
Сөзсүз.
Анан буга чейин айтылып атпады беле? 3 жылдыктын ынтымагына доо кетти, чачырады деген.
Эми биз баякы үчөөбүз жарыя кылган күндүн эртеси эле ушундай деп жаза башташкан. Жазып келатышат, бирок биз жапса жакшынакай эле үчөөбүз ишибизди алып
тандем күчүндө.
Конечно.
Бирок ошол учурда Адахан Мадумаров дагы сиз алайда эл менен жолугуп президентке ат салышуу тууралуу жарыялаган учурда менин кабарым жок деп чыкты эле да. Мына ушул кыз болду.
Эми ал действительно кабары жок. Бирок мен Адахан Кимсанбаевди, Камчыбек Кыдыршаевди ошол элден бата алуу, элге чай берүү бул ата салтыбыздан келген адат. Ошол жерде эмнегедир средства массовой информации жазганда дагы журналисттер башкалар менин сүйлөгөн сөзүм толук жазбайт да. Ал жерде мен Адахан Кимсанбаевичтен чоң саламды айттым эл журтка. Эл журт ошол мени ак боз атка мингизип батасын бергенде дагы мен айттым да, биз 3 жылдык барып өзүбүздүн стратегия тактикабыз бар, ошонун негизинде да иш алып барабыз, акылдашабыз деген сөздөрүмө аны эч ким койгусу келбейт. Бирок биз ишибизди алып барып атабыз. Кудайым буйруса сөзсүз түрдө биз келе жаткан президенттик шайлоого катышабыз. И мен эч качан мындай уверенно айта алам, биз Кудайым бурса ийгиликке жеңишке жетишебиз.
Демек сиздин сөздөрүңүзгө караганда, эгерде сиздин шайлоо катышууга мыйзам жол бербесе, Адахамат Умаровдун талапкерлигин колдойсуз.
Эмне үчүн мага мыйзам жол бербейт?
Жогорку соттун справкасын тарап.
Жогорку соттун сиз кол коюлган бир справкасын көрдүңүзбү? Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүзбү?
Мен жогорку соттун справкасын окудум.
Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болсо пресс катчысы деп жазса, ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелинет да.
Бүгүнкү күндө сиздин соттулугуңуз алганбы?
Бардыгы мыйзам чегинде. Конституцияны окуган эч ким жок, конституцияны караган эч ким жок. Бүгүн эми мыйзамдын бардыгы тебеленип атпайбы, урматтуу иним? Баякы конституцияны караган эч ким жок, мыйзамды караган эч ким жок. Мисалы ошол эле менин башыман өткөн нерседе жалпы парламенттин кыргыз парламенттин тарыхында жалпы парламент алган чечимге бир депутат же спикер жооп берет деген бул биринчи жолу тарыхта болот. Ал эми негизги конституциялык мыйзамда депутаттар жөнүндө депутат эч качан алган чечимге кол көтөргөнүнө, добуш бергенине жооп бербейт деп тур. Мунун баары тебеленип атпайбы?
Бирок ошол учурда сиздин сот чечимине ылайык айып пулду төлөгөнүңүздү ошол айып менен макулдукка жатат деп жатпайбы? Мисалы саясий иш деп атасыз.
Эми мындай да, жогорку сот, мисалы шаардык сот, жогорку сот канчалык биздин ошону далилдегенибизге карабай чечим чыгарды. Туурабы? Эгерде жогорку соттун чечимин ар бир жаран, ар бир неме аткарууга милдеттүү. Эгерде аны аткарбасаң, анда уголовный кылмыш иши козголот дагы. Кылмыш иши козголуп, сиз дагы жоопкерчиликке тартасыз. Менде вариант барбы? Төлөбөгөнгө. Мына силер Түлөев жөнүндө дагы айтып атасыздар, Көбү жөнүндө ушундай айтасыздар. Эмнеге анда сен төлөп койдуң деп? Жогорку соттун чечими жаңартылган жагдайда азыр эч ким мага карап бербейт. Аны учуру келет карайт. Жогорку соттун чечими окончательно обжалование не подлежит деп чыгат. Кайка барыш керек? Оңго барыш керекпи? Же башка жакка барыш керек?
Ошол эл аралык.
Бирок эл аралыкка барганда дагы жогорку соттун чечими токтоп калбайт да. Андай мыйзам жок да бизде. Ошон үчүн аны аткарбасаң дагы кылмыш иши козгойт. Дагы жоопкерчиликке тартат. Ошон үчүн бул соттун чечими адилеттүүбү, адилетсизби аны аткарууга милдеттүү ар бир жаран.
Мына сиз президенттик орун үчүн күрөшүңүздү ат салыш үчүн улантам деп жатасыз.
Биз күрөшөбүз.
Борбордук шайлоо комиссиясы сизди каттабай турган болсо кадамдарыңыздар кандай болот?
Ошондо көрөсүздөр. Эл журттан зависит этет да.
Бирок эми эл журт дегенде көбүн эсе жанагы жол тосуу, мыйзамсыз аракеттер дегенди түшүнүп калбады
көбү. Бул бийлик келгенде мыйзамдуу жол менен келдиби? Мына биз мыйзамдуу жол менен жүрөбүз. Ошол мезгилде жол тосулган эмеспи? Ошол мезгилде мындай болгон эмеспи? Азыр бирөө жол тосуп митингге чыкса баардыгыбыз айтып атабыз ызылдап. Мыйзамсыз булар бийликке каршы турат жана башка деп. А мурун кандай болду эле? Мурун парашют менен келип түштү эле. Ошон үчүн мен дагы жолу кайталайын. Ошол учур келгенде мыйзамдын чегинде кандай нерсе каралса, ошол негизинде иш алып барабыз.
Бирок ошол учурда баягы баш мыйзамда жанагы соттуулук боюнча атайын ченемдер бар да, анан экинчиден мына ушул президенттик шайлоо Кыргызстандын тагдыры үчүн өтө мындай тагдыр чечүүчү деп атпайбызбы? Бийликти бир колдон экинчи колго.
Биз ар дайым айтабыз, кандай шайлоо болбосун, парламенттик шайлоо болбосун айтабыз, бул тагдыр чечүүчү шайлоо деп. 2010 жылы тагдыр чечүүчү Кыргызстан башка мамлекетти башкаруу формациясынан башка формацияга өтүп атат. Бул тагдыр чечүүчү мамлекеттин келечеги, кыргыз элинин келечегиндеги эң бир чоң өзгөрүш деди. А эмне өзгөрүп кетти 7 жылдан бери? Кайсы тагдыр чечилип кетти? Азыр деле бул шайлоо, президенттик шайлоо. Бул исторический дилен эмес, жок, просто мурунку президенттин мөөнөтү башка конституциялык мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал киши кийинкиге кайра койгонго конституциялык укугу жок. Ошон үчүн бул башка адам шайланып келет, башка көз караш менен шайланышы мүмкүн.
Кандай көз караштагы бүгүн президент керек сиздин пикириңизде?
Эң негизгиси президент деген мамлекеттин башчысы бул адилеттүү болуш керек. Адилеттүү башкаруу. Адилеттүү башкаруу бул негизги маселе болуп эсептелет.
Бул эң негизги биринчи маселе.
Адилеттүүлүк эмнеге негизделиш керек?
Адилеттүүлүк деген ушул чындыкка негизделиш керек. Только чындыкка негизделиш керек. Эгерде адилеттүү түрдө адамды жоопко тартсаң, адилеттүү түрдө кызматтан алсаң, адилеттүү түрдө кызматка койсоң татыктуу адамды, ушунун баардыгы адилеттүүлүктүн негизинде болуш керек.
Мыйзамдарчы, мыйзамдар.
Кайсы мыйзам?
Жалпы кабыл алынган жоопко.
Мыйзамдын баардыгы адилеттүү түрдө иштеш керек. Бүгүн кандай иштеп атат мыйзамдын баардыгы? Мына бизди учурунда камаганда эмне деп камаган? Бизди парламенттен алып барып решеткенин артына тыккан, себеп дегенде бул оор статья менен иш козголду деп. А бирок ошол эле бийликтин адамдарынан оор кылмыш менен, ошол эле статьялар менен, андан дагы күчтүү статья менен кылмыш козголуп атат, а кимди алып барып отургузуп койду? Бул адилеттүүлүкпү? Адилеттүүлүк эмес.
Мына бүгүнкү күндө сиз өңдөп эле оппозициянын лидерлеринин бири Өрүбек Текебаев дагы абакта турат.
Ооба. Аны камаштын кажети бар беле? Ошол эле мени деле камаштын кажети бар беле? Саясатчыларды камаштын кажети жок. Саясатчыларды
эң оор кылмыш катары саналып атпайбы? Маселен, ошол эле ошондой кылмыш менен кармалган башка адамдар камакка алынат.
Алынбайт. Башкалар алынбайт, башкалар алынат.
Райондук
башка бирөө алынат, бирөө алынбайт. Туурабы? Сиз ушул жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми ошол эле Текебаев боюнча. Текебаев мен ар дайым айтып келатам, ушул жолду өзү түзүп берип койду, өзү чаап берди. Бирок ошол торго өзү келип түшүп калды. Бирок адилеттүүчүлүгү айтыш керек. Эмне себептен Текебаевдин мындай күнөөсү болсо, 6-7 жыл мурун муну козгогон жок. 5 жыл мурун козгогон жок.
Мына жакында президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкаруусундагы жылдарда бюджет 2-3 эсе көбөйгөндүгүн, анын негизги мындай жыйынтыгы катары коррупция менен күрөштү атады да. Коррупция менен күрөштүн эсебинен биз бюджетти көбөйтө алдык депчи. Мына сизге дагы коррупция боюнча кылмыш козголгон, айыппул да төлөндү.
Ошо 10 миллион менен мен төлөгөн 10 миллион же Түлөев төлөгөн 64 миллион менен бюджет 3 эсе өсүп кеттиби?
Жок, жалпысынан айтып жатам да, сиз кандай кабыл алдыңыз?
Биз бул бийликти, аткаруу бийлигинде иштеген жокпуз. Эми мындай да, мен экономист катары экономикалык тил менен сүйлөйм. Мүмкүн президентти көпчүлүк алдап аткандыр. Мен экономист катары айткым келет. 7 жылдын ичинде эгерде таможнадан түшкөн акча көбөйдү дей турган болсо, 7 жылдын ичинде таможный тариф 5 эсе өстү. 5 эсе. Таможный тарифтин ставкасы 5 эсе өстү.
Көтөрүлдү.
Ал эми таможнадан түшкөн акча 1.5 эсе өстү. 2 эсе өстү. Эгерде 5 эсе тариф көтөрүлсө дагы 5 эсе өсүш керек да. Туурабы? Мисалы, сиз мамлекетке 1 сом төлөп атсаңыз, 7 жылдын ичинде сиздин 1 сомуңузга азыр 5 сом төлөй турган кылып койду. Ал эми мамлекетке 3 сом түшүп 2 сому жок болсо, сиз айтасыз да кайда кетти деп.
Эми алдыбызда чоң ири саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат. Мына ушул президенттик шайлоону тынчтыкты бузбагандай, жалпы сиз белгилеп өткөндөй коомдун баардык катмарынын укугу эске алынгандай өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул үчүн
канча, маселен, канча талапкер чыгышы мүмкүн сиздин?
Менимче бир 10 чакты талапкер чыгат го. 10 чакты талапкер чыгат. Эми негизги күрөш бир 4-5 талапкердин арасында болот. Эгерде биз эл толкубай, кандайдыр бир тынч аман шайлоону өткөзөбүз десек, мунун баардыгы бийликтин колунда. Эгерде бийлик мыйзамды тебелеп, өз билем дегенин жазса, өз билем деген жазса, мыйзам тебелеп күч менен өткөзөм дей турган болсо, мунун баардыгы кийин башка талапкерлер тараптан мындай недовольстволор чыгат, эл тараптан недовольство чыгат да. Мунун баардыгы бийликтин колунда.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Рахмат.
Сизге чоң рахмат,
ишиңиздерде ийгилик.
Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президенттикке талапкер болору айтылган Акматбек Элдибеков кесиптешим Бакыт Асанаттын суроолоруна жооп берди. Анын видео версиясы азыр сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми биз Сыябан рубрикасына келсек, Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет кыргыз сольфеджосу окутула баштайт. Азыр бул окуу китептин үстүнөн иштеп жаткан композитор Астар Таналиев Азаттык радиосунун кабарчысы Сабыр Абдумумуновтун суроолоруна жооп берди.
музыкага кызыккан, бирок өз убагында музыкалык окуучаларда окубай, музыкант болбой калган адамдарга, азыркы ар тарапта ар кандай ишканаларда иштеп жаткан адамдарга сабак берип жүрөт экенсиз. Ушул жөнүндө баштабай эле кебизди. Кандай болуп калды? Бул идея каяктан келди? Канча акча аласыз?
Чындыгын айтайын, акча албаймын. Бекер окутам. Чындыгымды айтайынбы? Мен маданият министрлигинде эксперт болуп, музыкалык эксперт болуп 10 чакты жыл иштедим да. Анан ал социализм доору болчу анда. Өзүм ошондой жооптуу кызматта тургандан кийин мен мага айтчу, өзүңдүн ырларыңды, романстарыңды пропагандалабай коя туруңуз. Сандыкка сала бериңиз деп айтчу. Эми тартып ушундай болчу да.
А эмне үчүн?
Бул өзү этикага туура келбейт эле да. Өзүм главный музыкальный эксперт болуп туруп, маданият министерствонун аппаратын иштеп жүрүп, анан өзүмдүн ырларымды радио, телевидение, тияпага чыгарып бергеним этикалык жактан туура болбойт эле да. Ошон үчүн мен сандыкка сала бергем. 150 ыр романстарым бар. Анан азыр пенсияга чыктым, анан кемпирим да музыкант. Азыр мен 75-тен 76-га караным. Анан айтат да кемпирим, эми 3 жыл жашайсың, 4 жыл жашайсың, баягы 150 ыр романстарыңды ырчыларга таратпайсыңбы? Көзүң өтсө да кийин аткарып коюшар деген үмүт менен таратып атам. Операнын солисттерине, филармониянын солисттерине где-то 30-40 таратып бүттүм. Анан бир кызык нерсе айтайын. Өздөрүнүн кесиби башка, мисалы финансист, же болбосо англис тилинен сабак берет. Ар кандай кесипти иштеп жүргөн жаштар кайрылды ма? Эми эл болгондон кийин угат да. Тыналиев ушундай акысыз бесплатно сабак берип жүрүптүр, вокалдан, общий фортепианодон, анан сольфежиодон, музграмотадан деп угушуп мага кайрылып атышат. Анан мен ошолорго акысыз сабак берип жүрөм.
Сонун.
Негизги максатымды мен ачыгын айтып коеюн. Жанагы сандыктагы 150-нү таратып кетиш керек, үлгүрүш керек. Хотя бы бир 50-60-ын ошол жакынакай үнү бар ырчыларга кесиби башка болсо дагы үйрөтүп жатам да.
Аты чыгып калган. Азыркы мисалы популярдуу музыка деп коебуз го, жаштар чыгып атпайбы, жылдыз болуп же. Ошолорго да берип көрбөйсүзбү идея?
Секретти айтып берейин. Мен өзүм музыкальный эксперт болуп жүргөндө мен өзү жанагы ритмический музыкага каршы болчумун. Азыр да каршымын. Ритмический музыка деген эмне? Кыргыздын мыкты шедевр овондору эки тоонун ортосунда өзөндөн келген жылуу шамалга илепке канатын каалгыган бүркүт сыяктуу бүркүттөрдүн учушун көрдүң беле? Тиги эки тоонун ортосунда жылуу шамалдан өзөндөн келген ал канатын монтип гана кыймылдатып турат, а жылуу аба кармап турат.
Ооба, ооба.
Ошо сыяктуу кетиш керек кыргыздын шедевр ырлары. Ритмге салсаң, ал кыргыздын шедевр овондору иш балдасы.
Арпанын алатоосу дегенде Мирбек Атабеков ырдап чыктыгы, бирок элдер аябай сүйүп угуп, жаштар айрыкча.
Эми биздин мындай да шедевр ырлар ритмге салганда размери бошулат. Ритм деген бул эмне? Бул жанагы солярка менштеген мотор дүңкүлдөп турчу, анан ошол комбайн жүгөрү чыгарчу да, дүңкү деп турчу. Анан ошол сыяктуу эски паровозду көрүп калдык биз. Элден мурун жыгач жакчы топкасын, анан көмүр жагып, анан кийин тепловоз чыкты, анан ошо
эмне демекчисиз?
Эми ошолордун ритми
музыкага кирип кетти дейсизби?
Вагондо отурсаң, арткы вагондо отурсаң да ошо дүңк дүңк дегени тетиги сезилип турчу. Анан ошол дүңкүлдөктү мен жаман көрөм. Анан ошо жана эстрадалык ырчыларга бергим келбейт да. Алар сразу жана аранжировкага салышат да, анан иш балдасын чыгарат, тамтыгын чыгарат жакшынакай болгонуңдун.
Сиздин үй бүлөңүз дагы дээрлик ошол музыкага кызыгып ушул калсын деген эмеге экен. Бул ушул сиздин азыр колуңузда турган Мусабаевдин китебинен көрүп калдым. Кызыңыз ушул Арна Тыналиеванын ушул компьютердик эмеге ноталарды түшүргөнүгө жардам бергени. Музыка сиздин жашооңузда, сиздин үй бүлөңүздө кандай орунду ээлейт?
Мен өзүм мугалим болуп да көп жыл иштегем да. 48 жылдык педстажым бар. Шубенко деген Центральный музыкальный школда заучу болуп мугалим болуп иштегем, Күрөнкеевде иштегем жана башка. Могу филармонияда 2 жылдык студия бар. ırçılardı, biçilerde dayarda çoğusta. Ajerde ben 20 yılda işten. Köp ırçılar şu bizden çıkan. Министерствонун алдында республиканский метод кабинет деген бар болчу. Аны бир 4 жыл жетектеген да, анан так что бул музыкалык мектептердеги окуу процесси, методика анын баары менден өткөн да. Баары мен китептерин чыгарган, методический литература чыгарган, жыйнактарды чыгарган, көп нерсе чыгардым. Мисалы, быйыл кыргыз сольфежосу деген бул өзү учебник деп коет, окуу китебин чыгарып атам. Министерство культуранын заказы менен. Өздөрү заказ берди.
Сонун.
Анан кутча
мурда биз Россияныкы менен өтчү элек.
Ошондо. Эми ошо жөнүндө айтып келе атам. Мен ошо метод кабинетинин директору болуп турганда Кыргызстанда 80-жылдары 127 музыкалдык школа бар болчу. 127. Азыр 80 эле калды. Эми анын баягы каражатка байланыштуу го деп түшүнүш керек. Анан ошо 80 музыкалык мектепте анан 10 музыкалык училище бар. Арасында жанагы Муспет коллежтиги буларды кошкондо. Анан институт искусств азыр университет болуп калды, анан консерватория. Ушулардын баарында сольфежодон сабак берген мугалимдер орус учебниктерден сабак берип келди бүгүнкү күнгө чейин. Калмыков, Фридкин, Барабашкин, Способин жана башкалардан. Анан мен айтам да мугалимдерге: "Ай, биз кыргыз композиторлорун каяктан алабыз эгерде баары эле орус овондоруна киринтип атсаңар биздин болочок музыканттарды? Именно кыргыз овондоруна киринтишибиз керек да болочок композиторлорду" деп анан ушу жанагы мен чыгарып аткан кыргыз сольфежонун кириш сөзүн ушинтип жазып койдук. Музыкалык мектептерде, училищеларда ушу кыргыз сольфежосун 50% колдонгула. Биздин талабыбыз, маданият министрлигинин талабы ушундай. Анткени биз болочокто композитор алышыбыз керек да. Анан жана Барабашкин жырдаган орусча овондорду жырдагандан кантип алабыз овон эмелерди, болочок композиторлорду деп жаздык кириш сөзүнө. Так что Кудай буюрса уже 1 сентябрдан баштап колдоруна тийсе борбордук метод кабинеттин кызматкерлери аркылуу текшеребиз. Уже жаңы сольфежибизди колдонуп атасыңарбы жокпу деп текшеребиз. Ошол эле Шубинкага барабыз. Ошол жанагы Абдраев атындагы орто мектеп бар музыкалык. Ошого барып текшеребиз. Орус мугалимдер берет ошол жерден, кыргыз мугалимдер берет, мисалы жанагы РСМШ имени Абдраевада. Текшеребиз. Ушу жанагы кыргыз овондордун колдонуп атасыңарбы болочок композиторлорго деп ушу жагында карап атабыз да. Анан мен өзүм бир күй армандыгым бар да, эски партиялык мүчөлөрдө болот ушу оптимизм деп коет. Мен жасабасам баягы түрк акылманы Назму Хикмет айтканда, бул проблемага мен күйбөсөм сен күйбөсөң ким жалындайт деп айткан Назым Хикмет. Ансарында менде ушундай черта бар да, мүнөз бар. Мен көрүп турам, башкалар чыгара албайт, колунан келбейт. Анан мен өзүм ушу жашка келип калдым, кой колдон келип турганда, мүмкүнчүлүк болуп турганда чыгарып коеюн деп иштеп атам. Анан дагы бир сөз: социализм убагында мен чыгарган ушу бир 10 чакты китеп социализм убагында чыгардым, анда бүт каражатты маданият министерствосу берчү. Азыр өзүмүздө таманын тешилиптеги спонсор иштейм.
Мына 21 китеп чыгарапсыз. Азыр дагы
мына мага Мусабаевке кыргыз патент акча берген, 50 000 сом берген. Ошо кыргыз патенттин каражатына чыгып атат, көрдүңбү?
Азыр дагы кандай китептер пландалып атат?
Азыр эми өзүмдүн 150 ыр романстарымды ошо бир жакшы адамдар чыгып менин жана 150 ыр романстарымды 2 том кылып чыгарып беребиз деп милдеттенме алышты. Мына быйыл
бүт ноталары менен.
Ноталары менен да. Тем более мен тиги жанагы овончулардыкындай жылаңач овон катары чыгарбайм да, мен аккомпанементтер менен чыгарам. Быйыл 1-том чыгып атат, эмки жылы 2-том чыгат. 150 ыр романстар. Рояль менен ырдатыш керек. Роялды менен ырларды бербей калышты. Салима Эжеге мен Боормашитма, Аблас Малдыбаевич айткандай, Аблас Малдыбаев кадан Боормашит, кандай сонун романстарын жаздырган өзү бербей калды. Ошонун катарында Тыналиевди дагы чыгармаларын кабыл албай калышты Алтын фондуга, потому что меники бүт баары рояль менен жазылган. Бир Фирдауси деген персиялык акылман мынтип айткан экен: эгерде татыктуу чыгармага кыянатчылык менен бут тосуулар болсо, сөзсүз тез арада ошол чыгарманы китеп бетине түшүрүп калууга үлгүрүш керек деп айткан Фирдауси. Мен ошо Фирдаусинин эмеси менен, осуяты менен 2 томдугумду чыгарып атам азыр. Ир романстарым 150-ден турган. Биринчи тому быйыл чыгат, эмки жылы Одай Бирсе экинчи тому чыгат. Жакшы демирчилер табылатат. Анан ошол китептерди мен тилегимде ачык айтып коёюн. Ошо профессионал солисттер деп коёт, жанагы филармонияда иштеп жүргөн, операда солист болуп жүргөндөргө, консерваторияны бүтүп аткан жаш солисттерге бесплатно ошо двух томунун таратып чыгам. Ырдагыла. Мен көзүм өтүп кетсе да ырдагыла деп. Мына ушул максатым ушул.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, биздин студиябызда композитор, 21 музыкалык китептердин автору Астар Тыналиев сакалып болду. Сизге чоң рахмат атайын келип.
Рахмат. Силерге да рахмат.
Ооба, кыргыз салфедиосу тууралуу китептин үстүнөн иштеп жаткан композитор Астар Тыналиев менен болсо кесиптешим Сабыр Абдумомунов маектеште эскертебиз. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала, баяндар, маектер жана аналитикалык материалдар сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит.org, ошондой эле социалдык тармактардан, твиттерден, фейсбуктан жана ютубтан биздин макалаларыбыз менен таанышсаңыздар болот. Албетте ютубтан бизди кыргыз азаттык медиа деп издеп, ал жактан биздин видеолорду байма-бай көрүп турсаңдар болот. Ушуну менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.